aga polisi amala polisi ekisole kutta abayizi 28 bano bagambibwa okwenyigira mu kwekalakasa ne boonoona ebintu by'essomero. Bibadde ku ssomero nno lya Kisolo Sevia SS, abayizi gye boonoonye ebintu ebibalirirwamu obukadde bw'ensimbi mu kiro, era bano baasizza amadirisa, basaaya olusuku lw'amatooke n'ebikajjo, bamenya entebe, emmeeza, ne bamenya kantiini, ne babbamu ebyokulya, ne bagabana omunyago. Babye ne ssente okuva mu ofiisi ya baasa, ey'omukulu w'essomero tebagitalizza. Munnange poliisi esobodde okukwata 28 ne baggalirwa, era mu kiseera kino essomero liggaddwa. Omwogezi wa poliisi ekigezi Eri Mate ategeezezza kidiridde kusanga abamu nno ku bayizi abalenzi nga bali mu bisulo, nga bali mu kisulo mu kiseera eky'okusoma ebitabo, ne bababonereza kwe kwegatibwako abayizi bannaabwe, ne beekalakaasa. Avumiridde nnyo ekikolwa kino n'agamba nti baakubavunaana n'okukangavvula abo bonna abakibaddemu. Zeezo ensonga ezifeeyo.
Abayizi
ebinyeeto
kwekalakaasa si kirungi
annange,
kati nkusanga obusanzi mu ddoomu ne weekalakaasa si kirungi
ddala,
si kirungi n'akamu.
Mmanyi
sobola okufiiriza ebyo emirimu
obulungi ennyo.